Vila Teokarović, Vila Teokarević, ulica Trga Republike 34, Niška Banja, 1938. godine. Grigorije Samojlov. Izgradili su je 1938. godine poznati industrijalci i vlasnici nekoliko fabrika tekstila u Srbiji, porodica Teokarević, kao ekskluzivan stambeni objekat. Vrlo je verovatno da je izgrađena po zamisli poznatog beogradskog arhitekte ruskog porekla, Grigorija Samojlova, i želji vlasnika, jer u gradiću Vučje postoji vrlo slična vila, za koju se zna da je podignuta u skladu sa željama porodice Teokarević, a po zamisli ovog arhitekte, inače njihovog ličnog prijatelja. U pogledu arhitekture, ova vila ima sve karakteristike srednjovekovne alpske kuće, od bondruka, sa drvenim skeletom, kakve su se pravile u zapadnoj Evropi u srednjem veku. Noseće grede, stubovi i ostali drveni konstruktivni elementi na spratu namerno su ostavljeni spolja, neomalterisani. Prizemlje je zidano, sa efektno ispuštenim pojedinačnim komadima tesanog kamena. Specifičnost ovakvih kuće i veliki nagib krovnih ravni, neuobičajeno za ove prostore, a u okviru krova je i mansarda, sa dekorativnim visokim dimnjacima. Namena ove vile nikad nije menjana, tako da se i dalje koristi u svrhu stanovanja.